Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio har jeg besøg af Jan Lang, markedsanalytikeren fra Bilbasen, som I nok kender. Og vi vender, sjovt nok, ugens største nyheder. Vi taler om brugtbilmarkedet i 2021, som var decideret overophedet. Og så skulle du med ud og køre i markedets ringeste bil, og den er fuldt elektrisk. Og selvfølgelig til sidst er der lytterspørgsmål. Hej Jan.
Hej Christian.
Der sidder en fyr og bakser med en cykel, der punkterer udenfor. Jeg håber ikke, det er et symbol på vores podcast i dag.
Nej, men jeg så ham fra starten af. Ja. Han griber fat om affæren med sit punkterede bagdæk og får det fikset. Han er sådan en, han lader sig ikke bare gå på af en punktering ude på en vej på vej hjem fra arbejde, formoder det er. Så han er i gang.
Ja, men det er vi andre også jo.
Ja.
Og Jan, vi har jo nyheder. Vi har lyttespørgsmål.
Ja.
Så har vi en gennemgang af bilåret 2021, hvis man kigger på brugtbilmarkedet, og skal jeg passe på, hvad jeg selvfølgelig siger, men vi har også en form for højdepunkt i dag. Fordi vi to var jo ude at køre i en Dacia Spring.
Jeg betragter det, som om jeg skal til krisepsykolog, Christian. Ved du hvorfor? Det er det der med, at man skal sådan debriefes for at snakke om den oplevelse, man har haft for at komme videre. Og det betragter jeg, at vores samtale i dag, det skal tjene det formål.
Du var i chok sidste uge jo.
Jeg har sådan flere gange vågnet op og rystet på hovedet, nærmest i søvne. Og det var over den der Dacia-tur. Jeg har virkelig skulle arbejde med, hvordan jeg skal formulere den oplevelse.
Og til jer, kære lytters almindelige orientering, kan jeg meddele, at jeg jo heldigvis havde medtaget vores to trofaste podcast-mikrofoner i den her lille skulderklemmer af en sardindåse af en elbil.
Ja.
Og det hele, det kommer. Uddraget af køreturen kommer om lidt. Og ved du hvad? Jeg havde faktisk min far med ud at køre i bilen i mandags, inden jeg skal overvære den. Jeg valgte nemlig at lave en test af den også mod Volkswagen E-op.
Mm.
Og min kære far, som er næsten 80, han synes jo, at E-op, det var da egentlig en dejlig bil, synes han. Det var både kvik og behagelig at køre i, letkørt og så videre. Så sagde jeg så til ham, du skal lige tage Dacia'en også. Det var han ikke meget for.
Nej.
Men han gjorde det.
Ja.
Og da han steg ud af Dacia'en efter en halv time, så sagde han så på ærgerhusiansk, det er da noget værre lort.
Ja, og han har jo ret.
Manden har ret.
Ja.
Godt. Ikke mere Dacia-bashing før om lidt. Jan, lad os komme i gang. Vi håber, vi kan klare den, fordi endnu en gang bliver der bygget et højhus ved siden af her.
Ja.
Og der er også en højtaler, eller der er en varmeapparat, som er begyndt at buller løs også. Det må være et tegn på, at vi alle sammen er i gøre.
Ja. 2022 har startet med et brag.
Det er bilbranchen jo også, mildest talt.
Yep.
Du sendte mig en nyhed om, at det amerikanske elbilselskab Rivian, dem her med den her pickup, elektriske pickup, de har ansat en dansker til at stå i spidsen for en form for europæisk felttog.
Ja.
Det lyder da vældig interessant, synes jeg.
Jo, men man kan konstatere, at de har virkelig fået fat. Vi går altid og snakker om Tesla og nogle af de mærker, der sådan, de kinesiske mærker, der kommer til Danmark og til Europa. Men de her, de har jo faktisk et forspring. De har blandt andet lavet en aftale med Amazon om at levere 100.000 biler til dem. Og så vil jeg sige, at det er nogle relativt potente sager, vi har med at gøre. Vi taler jo om SUV'er, relativt store SUV'er, med et langt stykke over 500 hestekræfter i ydelse.
Mm-hmm.
Ved du godt, så bliver jeg bekymret, Christian.
Ja, det ved jeg ved det godt. Derfor skal vi ned på jorden igen. Ved vi noget om, hvem det er, hvad det er for en herre, der skal stå i spidsen for det her? Er det en, du kender?
Nej, det er det ikke, men jeg kan jo læse mig til, at han har haft sådan en international karriere, typisk på eftermarkedet, og typisk i forhold til udvikling af servicekoncepter osv., og åbenbart nu er blevet fundet værdig til at være leder af den europæiske udrulning af de her biler.
Apropos elbiler, så jeg en nyhed om, at det er farvel til Citroën Berlingo og Peugeot pendanten.
Ja.
Det er simpelthen slut med benzin- og dieselbiler til dem. De kommer kun som elbiler.
Ja.
Og det gælder jo også den tredje medlem af familien, der hedder Opel Combo.
Ja, og det er jo sådan faktisk, at det blandt andet sker på baggrund i, at der er lavet en stor aftale med det franske postvæsen om, at de skal køre i de her eldrevne modeller.
Ja.
Og det tror Stellantis på, at det kan være noget af det, der virkelig kan sætte i gang i udviklingen af de her biler.
Der er ikke nogen tvivl om, at det har også været medvirkende til det, at de selvfølgelig skal leve op til de her EU-krav omkring CO2-udslip. Og der er sådan en høj, tung Citroën Berlingo. Den kører ikke særlig langt på literen med benzinmotor, så det er givetvis også derfor. Jeg synes, det er lidt interessant, at Opel'en er allerede prissat. Og der kan man altså få en 7-personers Opel E-Combo med, sjovt nok, 7 sæder til 330.000 kroner.
Jeg var overrasket over den pris.
Ja.
Det må jeg sige. Jeg havde i min manglende evner været op omkring 400.000.
Ja.
Men det virker da som en meget, meget solid pris og en meget attraktiv pris i forhold til, hvad vi kan forvente.
Altså man kan i hvert fald sige, at antallet og udbuddet af 7-personers familieflyttere af elbiler er ekstremt begrænset.
Ja, men nu kommer der nogen.
Så nu kommer der i hvert fald noget. Nu her kan man i hvert fald roligt sige.
Ja.
Bilradio er også på Instagram. Følg os på Bilradio Podcast.
En lille nyhed, som ikke handler om elbiler, det er, at årets biler er kåret i USA.
Aha.
Car of the Year.
Ja.
Pickup Truck of the Year og SUV of the Year. Og Ford Bronco blev kåret til årets truck. Kan du huske Broncoen?
Jeg kan huske Broncos fra dengang, der kun var én kanal, og de der amerikanske detektiver, og når vi nogle gange var sådan nogle, du ved godt, sådan nogle livsstilsserier med nogen, der boede ude uden for storbyerne i USA, så havde jeg kørt de stort set altid rundt i en Bronco.
Det er nemlig fuldstændig rigtigt, og jeg husker den fra O.J. Simpson.
Ja.
Kan du huske den gamle filmstjerne? Var det baseball eller fodbold? Hvad fanden?
Nej, det var amerikansk fodbold.
Det var amerikansk fodbold. Ja.
Jeg synes ikke, han er en interessant karakter, men han kørte rundt i en Bronco.
Ja, han flygtede fra politiet i LA i en Bronco.
Ja, med sådan en hårde politibil efter sig. En trist historie.
Den bil er nu blevet genoplivet til moderne tider med et mega, mega cool, autentisk design.
Ja.
Og den mest rustikke af dem er blevet kåret til Pickup Truck of the Year.
Ja, ja.
En anden Ford er blevet kåret til årets truck, det er Ford Maverick.
Oh, ja.
Det er jo en lille, lille, lillebror til Ford F-150, den mest solgte pickup truck ever i USA. Den er faktisk nummeret mindre end Ford Ranger, som der sikkert er mange af jer herude, der kender.
Nå jo, men der er der også været solgt Maverick i Danmark. Vi har i hvert fald haft nogen til salg på bilbasen.
Ja, men det var en anden bil, Jan.
Ah, okay. I rest my case.
Det var faktisk en mere SUV-orienteret sag.
Ja.
Det her, det er simpelthen en pick-up med stor åben lad. Og ved du, hvilken platform den er baseret på?
Nej, det ved jeg ikke, Christian.
Ford Kuga og Ford Focus.
Nå, så er den lille amerikanske sammenhæng.
Den er meget lille af amerikansk sammenhæng, og den kører med plug-in-hybrid drivlinje.
Aha.
Og så årets bil.
Ja,
årets
jeg glæder mig til. Ja.
Honda Civic.
Honda Civic?
Ja, det er en klassiker i USA.
Og det glæder mig da lidt efter den snak, vi havde om Honda sidste gang, og hvordan det går i Danmark med dem. Så det er dejligt.
Jeg blev ringet op af en Honda-fan. Han var meget, meget... Han blev helt deprimeret efter vores snak om...
Jamen, det er jo ikke med vilje. Altså, vi afspejler bare virkeligheden i vores samtale.
Ja, lige præcis, ja. Men Jan, så ved jeg også, at du har kigget lidt nærmere på brugtbilmarkedet 2021.
Ja.
Og hvis jeg nu siger stor efterspørgsel, lille udbud, overophedning, høje priser...
Så har du fuldstændig ret, og jeg skal gøre det ganske kort og præcist. 2020 var jo et rekordår, og så troede jeg, at det kunne blive vildere.
Mm.
2020 var et rekordår, fordi de offentlige transportmidler, de lukkede ned, og så skiftede man til at køre i tog, S-tog og bus i stedet for. Og det gjorde man i så stor udstrækning, så der var omkring 80.000 nye biler på vejene i 2020. Så kunne det ikke blive vildere. Det kunne det. 2021, vi er steget i antallet transaktioner, vi er steget i antallet reelle handler. Priserne er steget rekord meget på et år, i forhold til hvad vi tidligere har set. Og antallet af liggetider, altså det vil sige, hvor hurtigt en bil bliver solgt, er meget, meget lavt. Jeg kan nævne en række kuriøse eksempler, vi har haft. Jeg tror, jeg har nævnt det før. En Ioniq 5 til salg i 2 minutter. Hvis du har en Tesla med long range udstyr, en Tesla 3, så er den en uge om at blive solgt i rundetal. en Tesla 3 i det hele taget er omkring 15 dage om at blive solgt.
Ja.
Elbilerne, de nyere elbiler, de er stedet i udbud, og priserne stiger, og efterspørgselen stiger også. De stiger faktisk, vi har været inde på det tidligere. Det har været et vildt år. Vi har sat rekord i antallet af handler på brugtbilmarkedet for elbiler. Der er importeret et meget, meget højt antal elbiler til det danske marked, og det vilde det er, at jeg tror, at det kommer til at fortsætte i 2022. Helt generelt så kan man konstatere, at nu arbejder jeg med analyser, indsigter og så videre. Vi har hver uge i 2021 haft mellem 1 og 3 forespørgsler fra journalister, forhandlere, importører, finansieringsselskaber, leasingselskaber og andre aktører om indsigter på det danske marked, på det danske brugtbilmarked i særdeleshed. Der har været gang i den, det kan jeg godt love dig.
Kan man så sige noget om, hvad det nu siger du så elbiler og så videre? Er det elbiler, som folk i særdeleshed sidder og kigger på, eller kigger det ikke også stadigvæk på de her gamle klassikere som Golf og Peugeot og så videre?
Jamen altså, lad mig give dig perspektiver på det. Interessen for elbilerne er ekstraordinært høj. Hvis vi tager Tesla 3, den har vi 500 til salg af. Den bliver vist og søgt lige så mange gange som Volkswagens 4 klassikere. Polo,
ja.
Touran, Passat og Golf.
Ja.
Og dem er der 6 gange så mange af.
Det er vildt.
Så der er altså en kæmpe interesse for det. Hvis vi tager de elektriske Peugeot'er, som vi har på bilbasen, så bliver de vist og søgt lige så mange gange, som resten af de Peugeot-modeller, vi har til salg. Det er meget, meget voldsomme tal. Jeg vil sige, altså det har været et fuldstændig vanvittigt år. Vi så i starten af året, at den her gamle Euro diesel 5-standard, altså dem, der er produceret fra i rundt 2010 til 2015, at de var omkring 130 dage om at blive solgt. Ved udgangen af året er de 68 dage om at blive solgt. De var altså stort set, de er gået fra at være stort set usælgelige til at have nogle liggetider, som vi så sidste år i et bredt perspektiv på de brugte biler. Og det viser jo bare, at det er jo en konsekvens af, at vi har en forbruger, der har 100.000 kroner. Han vil gerne eje en mellemklasse stationcar. Jeg har været inde på det før. Han tror, at han kan købe en benzindreven Kia Ceed eller Ford Focus. Nej, han kan købe en dieseldreven Kia Ceed eller Ford Focus, der måske har 50.000 km mere på tælleren og et år ældre for de penge, han har. Og det medfører, at de gamle dieselbiler også skal sælges i dag. Og nu har vi talt om Euro 5. Vi ser sågar, det også er begyndt at være tilfældet for nogle af de nyeste Euro 4-biler, altså dem fra i rundetal fra 2005 til 2009. Det er et sindssygt marked, Christian.
Okay, så kan man så sige noget om de 5 mest populære brugtbiler i 2021?
Jamen, de er så klassikere. Altså, ja. Hvis vi sådan lige skal tage dem i rundetal, så er det sådan noget som Volkswagen Up. Det er Peugeot 208. Det er stadigvæk Passat og Golf, selvfølgelig. Det er 3008. Og så vil jeg også sige, at jeg synes, jeg begynder at se nogle interessante tal for handlerne med Tesla 3.
Ja.
Vi når op omkring 4.000 solgte, brugte Tesla 3'er i 2021. Og sammenlignet med, at der bliver solgt 1.600 nye, ikke? Så gør det en forskel. Det er et relativt stort antal. Og jeg er fuldstændig sikker på, at vi kommer til at se formodentlig 6.000-7.000 solgte brugte Tesla 3'er i 2022 på brugtbilmarkedet. Der er gang i den.
Det virker også som om, at det har vi snakket lidt om før, men det virker også som om, at det med at købe en brugt Tesla, det er sådan forholdsvis ukompliceret, fordi Tesla siger i hvert fald, at det gør ikke den store forskel om hvor bilen er købt henne i forhold til de forskellige ting med garanti og sådan noget.
Nej, de kigger lidt anderledes på det, ja. end dem, der har sådan nogle gamle traditionelle importørselskaber, ja, bag sig. Det er meget, meget interessant.
Brugtbilåret 2022, det ser ud som om, det bliver lige så vildt som 2021.
Jeg tror desværre, det bliver vildere.
Ja.
Jeg kan ikke se nogen ændringer i, at der skulle komme flere biler til salg, og jeg kan ikke se, at priserne skal falde. Og fordi de grundlæggende præmisser for det, der har været tilfælde i 2021, de fortsætter ind i 2022. Så vi får nok at gøre med at forklare om, hvor de gode tilbud er, hvis de findes, og hvordan udviklingen vil være. Det er jeg fuldstændig overbevist om.
Der er flere, der har stillet mig det spørgsmål, hvordan det kan være, at man ikke... Hvorfor skal det være så svært at se, hvor mange faser en bil den lader med, når man kigger på brugte biler.
Ja, altså blandt andet hos os.
Ja, for eksempel.
Ja. Jamen det kan jeg da godt fortælle, at det er vi da også lidt bekymret for.
Fordi at det er jo sådan i dag, at der skal man jo ind og kigge ind på annoncen, og så skal man håbe på, at sælgeren han skriver noget om
ja.
Det.
Ja, vi kan ikke standardisere at få det oplyst. Vi opfordrer forhandlerne i forbrugernes interesse om at oplyse det. Og, men vi arbejder på at få det i en standardiseret form, men den findes ikke i de kilder, vi har til dataene til rådighed i øjeblikket. Men jeg kan tro dig, Christian, vi arbejder for bilkøberne og forbrugerne. Det lover
de,
jeg dig.
Alle, nu, det har jeg egentlig altid undret mig over. Alle de der tekniske oplysninger, der er på bilerne,
ja.
Når man kigger på brugte biler, hvor kommer de data egentlig fra?
Jamen, vi samler dem sammen fra mange forskellige ja. Kilder. Vi har jo det, der hedder DMR. Det vil sige, hver søndag så får vi alle data på de biler, der er til rådighed i Danmark. Og så kategoriserer dem. Derudover så har vi sådan et modelkatalog, hvor der findes over 300.000 modeller i. Og på alle de modelbeskrivelser, der er, der har vi rettet dem til. Både maskinelt og manuelt. Og vi køber data fra bilimportørerne. Vi køber data fra eksterne kilder, der kan give os de her indsigter, sådan vi kan give de bedst mulige modeloplysninger på bilbasen.
Cool.
Ja.
Ved du hvad, Jan, jeg har glemt en lille bitte nyhed, bogstaveligt talt.
Lad os få den.
Det er en elbil, som er meget, meget mindre end vores kære Dacia Spring.
Ja, ja.
Den har navnet XEV Yoyo.
Ja, jeg har hørt om
den. Har du hørt om den? Ja. Ja. Det er en lille to-personers elbil bygget i Italien, som, hvad skal vi kalde dem, bilabonnementsselskabet Drive.
Ja.
De har fået 4 eksemplarer hjem.
Ja.
Og man kan leje dem i København.
Ja.
Det ser faktisk okay ud. Det minder sådan lidt om den her Citroën Ami, som vi har siddet og grinet lidt af her i podcasten også.
Ja, det er rigtigt.
Eller gjort os morsomme over i hvert fald. Er det noget, du tror, vi kan komme til at se lidt mere af, den
Nej.
Type biler der, eller er det mest spørgskæmt?
Det er mest spørgskæmt. Ja. Jeg synes ikke, den har en... altså, den er ikke praktisk anvendelig for andet en ganske, ganske få antal mennesker, og den kan da være sjov for driver at vise frem, og det skal de også gøre i den rolle, de har i markedet. Men jeg tror ikke, det er noget, vi kommer til at blive væltet af i Danmark, hverken i København eller Aarhus, eller for den sags skyld andre steder.
Det er jo en bil, som kan køre 80 km i timen.
Ja.
Og så skulle den have en rækkevidde på op mod 150 km, hvilket man godt kan stille sig lidt tvivlende over for. Og de vil have godt 2.000 kroner om måneden.
Ja.
Det er også, så er det også betalt, ikke?
Det vil jeg mene.
Det kan man næsten få en almindelig mikrobil for, jo.
Ja, jo.
På en god dag?
Ja.
Ja, okay. Hej Jan.
Christian.
Du sidder i en bil, Jan.
Jeg sidder i en Dacia Spring.
Ja, og ved du hvad? Nu vil jeg faktisk gerne bede dig om at starte dyret op.
Ja, okay. Og så starter jeg. Det ser da fint nok ud.
Det tyder godt.
Så skal vi køre, eller hvad?
Ja, lad os lige køre ned, fordi ved du hvad, vi skal ned og hente strøm på.
Ja, jeg sætter den i D.
Ja.
Og så triller vi afsted. Den kan køre 23 km. Den kører da fint.
Hold kæft, mand, du er simpelthen for liv i bæstet. Det er fordi, den kræver en helt speciel startprocedure, Jan. Med at man skal dreje nøglen i 2 forskellige tempi. Og det er så åbenbart kun dig, der kan finde ud af det. Fordi det har jeg ikke kunnet finde ud af hidtil.
Altså, jeg synes,
giv lige noget havre.
Ja.
Vi er nu oppe på...
Vi er oppe på den fart, vi må køre hernede på havnen.
51 km i timen.
Ja, jeg kører ikke hurtigere.
Og ved du hvad, vi kører simpelthen lige ned og lynlader.
Ja.
Fordi efterfølgende, så skal vi ud og lave en accelerations... afprøvningen, Jan.
Ja, ja, ja.
Men det kræver jo, at der er lidt strøm på bilen.
Ja, nu er der 12% tilbage.
Og det er der, det er der ikke sådan...
22 km rækkevidde, siger den.
Ja, og ved du hvad, det passer faktisk ikke. Det
nej.
Er så meget rækkevidde, er der slet ikke tilbage.
Nej. Kan vi nå derud?
Der er måske 10 km, og ja. Der er 4 km ud til ladestanderen.
Ja.
Så ved du hvad, vi prøver.
Altså, jeg vil sige, plastikkvaliteten, den overrasker mig ikke. Den er Dacia-sk.
Hvad synes du egentlig om lyden, når vi åbner og lukker døren?
Den minder om noget. Nu har jeg jo lavet mine døroplevelser, og den minder mig om en Davo Matiz.
Jeg skulle lige til at sige Renault 4.
Ej, der er godt nok, man skal godt nok trykke igennem. Er der bremsekraftforstærker?
Ja, det burde der være.
Man skal altså være klar på at trykke igennem, når man skal bremse. Og så accelererer jeg.
Så
hold fast.
Fuld pedal.
Fuld pedal.
10, 17, 25, 40, Ej, nu skal jeg ikke afsløre accelerationsanalysen allerede nu, men nej. nu kører du ganske...
Altså, det her, det er da fint inde i byen, altså, ja, men, ja. Og men det føles langsomt.
Det, der er det pudsige ved den her bil, det er, at den føles ekstremt langsomt lige de første meter. Det er som om, den har ikke noget, der minder om drejningsmoment.
Altså helt seriøst, den her bremseoplevelse, undskyld ja. Christian, den er jo vild.
Mm, det er, jamen alting med den her bil er meget, meget anderledes, skal jeg hilse at sige.
Nu prøver jeg at følge med den der 508, der skal til færgen, det kan jeg ikke.
Det kan du godt glemme alt om.
Meget, meget basis oplevelse, og det er altså en oplevelse af en bil fra... Vi er over 10 år tilbage, Christian.
Prøv lige mærke til, hvor...
Den kører utrolig levende.
Ja, det gør den. Du skal styre konstant. I går, der kørte jeg ud af landevejen, og så kiggede jeg seriøst ud på marken i en tiendedel af et sekund. Og så er jeg ved at køre ind i frontalt ind i ham ved siden af. Fordi du simpelthen, du skal have øjnene og hånden på rettet konstant.
Ja. Ja.
Vi er nu oppe på 64 km i timen, kan jeg meddele.
Ja. Og
Prøv lige at lægge mærke til, hvordan affjedringen den faktisk er lavet ellers til at være pas til solide rumænske veje, men du sidder altså og hopper op og ned her.
Nå, den forsøger på en eller anden måde at finde et ståsted, men det kan den ikke.
Nej, det kan den bare ikke.
Det er godt nok en surrealistisk oplevelse, det her. Det er det altså. Ja. Det er ikke en moderne bil, det her.
Og så
er
bilen er jo smal som en sådan helt tyndbindet ja. Suzuki Alto for 20 år siden.
Nå, men der, altså nu grinte du lige af, at der er bakkamera i den, og det er der ikke i fokusen, og det er da klart en fordel, især hvis man er vant til at lave buler ind i byen, men nej, det er godt nok en speciel bil. Det, man skal virkelig være indstillet på en ret...
Du skal lige ud.
Ret
for
simpel.
Nej, for helvede.
For simpel.
Du kører til færgelejet.
Jamen, det var, altså... Pas lige på.
Ja. Det er vanvittig kørsel, det her.
Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Hey, den er ledig.
Jan, vi har simpelthen vundet i lotto. Vi har fået adgang til en Clever lynlader. Den ene af standerne virker selvfølgelig ikke.
Nej.
Men den anden, den virker.
Ja. Og det er jo dejligt, at man kan få strøm på en bil, som har et meget lille batteri.
Det er en kæmpe stor fordel. Spørgsmålet er... nu, om hvornår vi skal udlæse spændingen.
Det, man kan konstatere, det er jo, at nu har vi jo ladet i cirka et minut, og der er kommet 1 kilometer på i følelse af rækkevidde.
Det er lige i underkanten, kan man sige. Vi har faktisk kørt i bilen i over en halv time, så det kan ikke være, fordi batteriet er koldt.
Nej.
Men jeg kan jo simpelthen gøre det, at jeg går ud og tjekker.
Ja.
Er du klar på det?
Ja, skal jeg så blive siddende?
Ja, du fryser jo, Jan, så jeg går lige ud og tjekker.
Ja, jeg holder den her. Og en kilometer mere nu.
Prøv lige at høre døren, hvordan det lyder, når jeg lukker den. Nå, Jan.
Ja.
Vi piker nu med 11,3 kilowatt i lynladning. Så det vil sige, det vi kom med, det lader den stadigvæk med. Det vil sige, det her det er ikke kun Danmarks billigste elbil. Det er også den elbil med lynladning, som jeg nogensinde har testet, som lader absolut langsomst.
Men
lad os nu lige hænge lidt her, for at se, om det ikke bliver bedre.
Det skal vi da, for vi skal have noget strøm på batteriet.
Ja, det skal vi.
Så altså, okay, det er jo helt vildt. Det er jo den hastighed, som jeg lader op med ude på arbejde. I andre.
Ja, 11,3 kW, det er jo det samme som en almindelig elbil er lavet med hos en helt almindelig standard wallbox derhjemme.
Ja, ja, hvis den har 3 faser.
Ja. Yes.
Det har den her bil ikke.
Den har 1-faset opladning derhjemme, kan man sige. Det er altså spørgsmål om, hvor stort et problem det reelt set er. Hvis man har sin egen ladeboks, og batteriet er på 28 kWh.
Ja, så skal det nok.
Så går det nok endda, men det virker dog en lille bitte smule old school, og den nærmeste konkurrent, Volkswagen E-Up, den lader jo med på 2 faser, så altså dobbelt så hurtigt, sjovt nok. Ved du, hvad der i øvrigt undrer mig lidt ved den her Dacia Spring, Jan? Det her, den blev lanceret i efteråret til 129.900 og 141.000 for
udstyrsfri. Det var noget, der blev kommunikeret ret tydeligt fra importøren.
Det var en meget markant melding, der kom dengang.
Ja.
Og så får jeg bilen til test her i starten af januar. Og så er den lige pludselig steget til 15.000. Så den bil, vi sidder i nu, med lynlanding og en lille smule udstyr, som basisudgaven ikke har, den koster altså 151 eller 153.000.
Ja.
Det er jo stadigvæk ikke særlig mange penge, men det er da alligevel mærkeligt, at en elbil stiger til 15.000, fordi der er jo ingen afgifter på den.
Der er ikke nogen, der er i hvert fald ikke nogen afgiftsmæssig begrundelse for, at den skal stige i pris. Der er en lille regulering faktisk i batteriforlaget.
Er der det?
Ja, på, så vidt jeg husker, 400 kroner per kilowatt-time. Det er nok derfra den kommer.
Okay.
Det falder fra 1700 til 1300.
Ja. Jeg synes bare, der er nogle af de andre elbiler, som også er dyre, som ikke steget.
Nej, men grundfradraget, det burde ikke stige i pris.
Nej, okay.
Men Christian, jeg kan simpelthen ikke være med at sidde og kigge på, hvor langsomt at rækkevidden forøges. Fordi nu har jeg været vant til at besøge den her 175 kW lader, og det er sjældent, jeg har været op på 175, men jeg har dog været op på mellem 140 og 150. Og her tager det jo, vi taler jo seriøst om, det tager omkring en minut.
Det tager et minut at få en kilometer på, cirka.
Ja. Kan det være, det er, fordi vi har tændt for varmen?
Ja, nu var det dig, der sad og frøs, vi kan prøve at slukke for, ja. Vi kan prøve at skrue helt ned for varmen.
Ja.
Jan, den er steget fra 11,3 til 11,4 kilowatt.
Det er godt nok...
Det er godt nok helt vanvittigt, det her. Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende.
Nå, når man skulle jo tro, at det, at tiden den går, det gør, at der kommer nogle teknologiske fremskridt.
Mm.
Og det her, det er jo på mange måder et teknologisk tilbageskridt.
Mm. Altså, jeg kan sagtens finde på nogle positive ting at sige om den
dem
her
jeg gerne
her.
Høre.
Når man er oppe i fart, når du først er oppe på 10 km i timen, så kan den faktisk godt følge med trafikken fra 10 til 60.
Ja.
Og det overrasker mig egentlig positivt, i og med, at den her elbil, den har jo 44 heste.
Mm.
Og bruger officielt 20 eller 19 sekunder til 100 km i timen. Og det skal vi jo ud og teste, lige så snart vi har fået lidt strøm på bilen her. Jeg havde en oplevelse i går af, at jeg kører i Aarhus op ad noget, der hedder Grenevejsbakken, ned fra Risgård op mod Vejlby, hvor det går sådan moderat opad.
Ja.
Og jeg havde fruen med på forsædet og ungerne på bagsædet. Alder 12 og 15. Vi skulle på ud at spise, for det ikke skal være lejen. Bilen var ude af stand til at accelerere, ja, op ad banken.
Ja.
Det var en meget, meget bizarre oplevelse, vil jeg sige. Der er jo også meget, meget dårlig plads på bagsædet. Det her, det er jo en bil på størrelse med en VW op. Den er bare lidt højere.
Ja.
Du sidder 100 gange bedre end op, skal jeg helst sige. Vi har en derhjemme.
Ja, og så kan man jo sige, at det der med det smalle, det er sådan en ret syde oplevelse. Det, vi er simpelthen nærmest nede i Davo Matisse.
Jan, jeg sidder bekymrende tæt på dig.
Ja, jeg har heldigvis haft corona.
Du har haft corona, ja.
Så,
jamen, så er der navigationsanlægget, som du var lidt imponeret over, at den havde. Det kan jeg genkende faktisk, fordi det sad i min svogers Renault Clio fra 2012.
Ja.
Men det virker dog.
Det virker da...
Og den har også Apple CarPlay, for det ikke skal være løgn.
Nu er vi oppe på 30 kilometer. Ja.
Jeg ved ikke, er det ved at være tid, at jeg skal ud og tjekke ladekurven igen?
Ja, det synes jeg. Jeg holder mikrofonen. Det er en meget, meget interessant oplevelse at sidde i en Dacia Spring.
Ved du, Jan, jeg har sgu en dårlig nyhed til dig. Ladekurven er toppet. Den lader med nummer 11,2.
Okay.
Det, jeg tror seriøst ikke, den her kommer i gang med at lade. Kan du huske, hvor meget den skulle kunne lade med ved DC?
Ja.
Du mener, det er 30?
Ja. Og det...
Skal vi lige tjekke det?
Ja. Den har også simpelthen sådan et økonometer, hvor man kan sådan fastslå, om man kører powerkørsel. Det minder mig om en gang, jeg havde en... Toyota Carina 2. Den havde også sådan en eco-indikator.
Ja, det er rigtigt, ja. Det var kæmpestort i japanske biler i gamle dage.
Ja.
Jo, jeg havde ret, Jan. Den kan lade med 30 kW.
Ja, det kommer den så ikke til
i dag. Det kommer så ikke til at ske i dag, tænker jeg umiddelbart. Jeg har faktisk en god nyhed til dig. Nu skal vi lige munde os lidt op. Kørecomputeren, ja, den er utrolig præcis. I hvert fald, hvis man har ladt ved med at nulstille den i lang tid, fordi så bruger den simpelthen hele repertoireet af køreture til at beregne,
hvor langt man har på en rækkevidde. Og da jeg hentede bilen mandag, der havde den en rækkevidde på 125 km.
Ja.
Og det faktisk passede fuldstændig snorlige. Og 125 km, ved du hvad, det er jo det samme som en første generations Renault Zoe kunne klare om vinteren tilbage i 2013.
Ja.
Og det er lidt den fornemmelse, man har, man sidder i en bil, som kigger tilbage på samtlige planer. Det her er jo i virkeligheden en kinesisk Renault Kwid KWID, som er, den er produceret i Kina også, den er lavet til det kinesiske marked, så er den så modificeret en lille smule af Dacia og Renault i Europa. Ja. Det er jo også en af årsagen til, at den kun har fået de her sølle en stjerne.
Ja, hos Eurocab, ja.
Og det er faktisk i virkeligheden en meget, meget mærkelig fornemmelse at sidde i en bil, som jeg også snart skal til at skrive en test af. Men FDM er jo ude at sige, at man ikke skal købe bilen.
Ja.
På grund af den dårlige sikkerhed.
Ja, og dermed indikerer jo sådan set, så siger de jo også direkte, at man ikke skal køre i den.
Ja, det gør de jo faktisk.
Så ja.
Det gør er... vi så alligevel.
Jo, men vi bevæger os jo altså i mange retninger for lytternes skyld, så vi kan berette ud for virkeligheden.
Ved du hvad, hvis der kommer en af vores rigtig, rigtig søde lyttere, som har et rigtig, rigtig langt og avanceret og lidt tricky spørgsmål, så udløjede vi simpelthen en tur i den her Dacia Spring til ham.
Ja.
Eller hende.
Ja.
Jan, jeg har en god nyhed til dig.
Ja, tak.
Den er steget til 14,4 kilowatt.
Nej. Det er verdensklasse.
Vi har simpelthen 23%, så det er faktisk nu, den piker.
Ja.
Det er nu, den har møffelt med at få batteriet op i stuetemperatur, og nu banker den simpelthen 14,3 kW ind.
Ja, det har vi også behov for, fordi jeg sidder og regner på, hvor langt det egentlig er ud til motorvejen herfra, og så skal vi jo køre på motorvejen et stykke. Og så skal vi selvfølgelig også vende og køre hjem igen. Og vi har behov for op imod 50 km.
Ja, det har vi. Ja.
Og så skal vi også tænke på, at du skal jo køre videre i bilen bagefter.
Altså, jeg vil i princippet også gerne hjem igen til aften, hvis det er.
Ja.
Men ved du hvad, mens vi nu lige holder her og venter på at få nogle meget, meget langsomme kilometer i, så skal du også lige høre om en vanvittig syret oplevelse, jeg havde med den her Dacia Spring i går.
Ja.
Jeg kører pigerne i skole. Det var jo faktisk første skoledag.
Det var en festdag.
Det var det, ja. Min ældste datter på 15 havde endda fødselsdag.
Tillykke med det, Christian.
Jo tak. Og så, da jeg har læst dem af, så ruller jeg ned over den her asfalt nedkørsel ned til den lidt større vej. Så er der et fodgængerfelt. Der var lige en dame, der godt ved over vejen, så jeg var lidt nonchalant, så jeg slap speederen og bremsede. Og så sker der så det, at bilen den, jeg kan godt mærke, at den bremser da ikke, men den kører videre.
Altså, den fortsætter med at holde fart eller
accelerer? Den fortsætter med at køre lige så stille. Nå, okay, jeg bremser lige lidt. Jeg tænkte, det kunne være, at min fod den sad fast på speederen, eller gulvtæppet havde sat sig fast på speederen. Og det tjekkede jeg lige. Der var ikke noget der. Så er damen gået over fodgængerfeltet, og jeg holder med foden på bremsen og slipper speeder. Så da jeg slipper foden fra bremsen, så begynder bilen at køre.
Nej.
Uden at jeg træder på speederen. Og bilen accelererer op til 50-55 km i timen, op til næste lyskryds, hvor jeg så bremser igen. Jeg tjekker stadigvæk, at den ikke sidder fast. Speederen og gulvtæppet ikke har fat i noget eller noget som helst. Så sker det samme igen, og den bliver ved med at gøre det. Den næste halve time til sidst, så tænker jeg mig selv, okay, jeg skal hjem.
Jeg skal ud af den her bil.
Jeg skal ud af den her bil, og jeg er meget, meget glad for, at det var en Dacia Spring med 44 heste, og ikke en Tesla Model 3 Performance med 440 heste eller mere.
Ja, ja.
Så lagde jeg bilen stå et par timer igen og tænkte, at det må være en elektronisk fejl. Og så kommer jeg ud af bilen, så gør den igen.
Altså, det er faktisk skræmmende.
Og så stod den yderligere 2 timer, og nu har den faktisk ikke gjort det siden.
Det kunne du egentlig godt have fortalt mig.
Jamen, det var derfor, jeg ikke sagde noget, inden du skulle ud og køre, Jan. For jeg troede, i går troede jeg seriøst ikke, vi kom ud og køre. Jeg skal dog så sige, at Dacia Danmark er i gang med at undersøge, hvad det er, der er sket. Men der er ikke nogen, der har hørt om det tidligere. Jeg har aldrig prøvet noget lignende.
Nej.
Det var en vild oplevelse. Jeg troede på et tidspunkt, at bilen var blevet selvkørende, simpelthen.
Ja, igen, så skulle vi have haft kontakt til dem og fortalt, at vi har oplevet nye sider af den bil, som de ikke har fortalt. Så er vi oppe på 30% og 153 km rækkevidde ifølge kørecomputeren.
Ja, og ja. Det vil jeg skyde på, at det er omkring 38-39 km rækkevidde, vi har nu.
Så vi er stadigvæk, vi er stadigvæk home safe i forhold til vores,
det er vi ikke.
Vores test.
Fordi du kommer til at opleve, når vi kommer ud på motorvejen, det her det er jo også en underlig pudsig elbil, fordi den er jo høj, så den, den aerodynamikken er jo helt hen i skoven, som sådan en lille mini-pølsevogn. Så strømforbruget på motorvejen er jo også forholdsvis højt, når man så først er oppe i fart. Ved du egentlig, hvad topfarten er på den, Jan?
125.
Ja, det er fuldstændig korrekt. Jeg havde den op på 130 på speedometeret. Yes, vi har holdt her 33 minutter, og vi har fået lidt under 7 kWh på.
Det er fuldstændig
vanvittigt, det her.
Det er det. Nå.
Så med de ord, så vil vi
sådan
nu...
Gang, der lugter også lidt brændt. Sådan lidt overophedet.
Jeg tror, den kører på pumperne, den her. Den er stadigvæk i chok, den her bil, over at den agerede selvkørende bil med mig i går, tror jeg.
Ja.
For satan, Jan, jeg fryser, jeg gør.
Ja, men du er også stået uden for et kvarter nu.
Det, der nu sker, det er, at ladestanderen, den kan simpelthen ikke stoppe med at lade.
Du skal lige prøve at afspille Clevers pausemusik.
Den kommer her. Jeg vil faktisk sige, at der er en meget, meget sød dame i røret, som nu er ved at få fat på en supervisor, fordi den her, den åbenbart besluttede sig for at lade, som om, at det aldrig kommer til at ske igen. For vi kan simpelthen ikke stoppe opladningen. Så Jan, jeg tror, det ender med, at vi får strøm nok til motorvejen.
Ja, vi er oppe på 82 km nu.
Vi vender lige tilbage, når Clever, de har set, om de kan få os koblet fri fra den her ladestander her.
85.
87. 90.
Ja.
92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102.
Ja.
Er det fuld pedal? 104.
Ja.
106. Jan, du har et vanvittigt blik i ansigtet. Du kører 107 km i timen.
Og jeg lige understreger, vi må køre 120 her.
Vi kører nu 111 km i timen, hvor man må køre 120.
Ja.
Og Jan, vi har planer om, at vi skal op på 120, ikke?
Jo. Men det kommer vi også.
Ja. Tror du, det bliver i dag?
Ja, det sker lige om et øjeblik. Sådan, men den...
119, 120?
Ja, den er faktisk meget vindfølsom også.
Ja.
Og der er en anden ting, som er ret ubehagelig. Den er meget, altså nu talte vi om, at det var levende ved 50 og 60 km i timen. Den er virkelig levende, og sådan nærmest flyder fra side til side.
Ja, det gør den lidt som sådan en pingpongspil.
Ja.
Og med disse ord, jeg tror simpelthen ikke, jeg kan kapere mere Dacia for i dag, Jan.
Nej, vi slutter her.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Ja, nu har du siddet og lyttet til vores tur i Dacia Spring.
Ja, det var faktisk dejligt lige at få det genopfrisket. Eller rettere sagt, ja, det var det. Det er godt klippet sammen.
Hvis vi sådan skal prøve et sekund at tage de dybt, altså du er allerede ved at lægge ansigtet i nogle meget alvorlige folder. Altså nu FDM, de er jo klokkeklart ude at sige, man skal ikke købe den her bil her.
Nej.
Sikkerheden. Hvad skal man egentlig mene om, at i 2022 kommer der en bil på markedet, som på mange punkter virker som om, at den er 20 år gammel?
Jeg synes ikke, Dacia kan være det bekendt.
Nej.
Altså, hvis vi sammenligner Dacia med Lidl og Aldi, så har de der tyske discountkæder, der så salt et vist niveau, og det har Dacia også haft hidtil, og det har de der stadigvæk på resten af deres modelprogram. Men den her bil, det er en skævert. Det må jeg bare konstatere. Jeg kan ikke se, hvad den laver på det danske marked.
Jeg må give dig ret. Jeg synes, det er en kæmpestor skam, at Dacia de nu har brugt de sidste 2-3 år på tydeligvis at lave bedre og bedre biler trods alt.
Ja.
De kan stadigvæk have lidt svært ved at finde de rigtige priser på deres Sandero for eksempel i Danmark. Og Duster'en er heller ikke så billig, som den var engang, men bilerne bliver gradvist bedre, og de nyeste udgaver er sågar bygget på relativt moderne Renault-platforme.
Ja.
Og så kommer de med den her bil her. Jeg var inde og undersøge lidt mere på den. Den er jo simpelthen den er jo bygget på en platform, som udelukkende er konstrueret til discountbiler, som bliver solgt i Fjernøsten, hvor sikkerhed er en by i Indokina.
Ja. Christian, hvad har den egentlig fået af sikkerhedsrating ude ved, i Asia NCAP?
Jeg kan meddele dig, at i Asia NCAP har den også fået 1 stjerne.
Okay.
Ja.
Ja, det er jo ikke overraskende.
Og det er jo altså 1 stjerne i en sikkerheds-crash-test, hvor niveauet er markant lavere, og kravene er meget mere løse, end de er i Europa.
Ja, okay.
Så derude er det næsten endnu ringere, om jeg så må sige.
Jamen, så lad os komme tilbage til Danmark. Altså, den her bil her, jeg kan ikke se nogen formildende omstændigheder omkring den. Den er jo ikke engang billig.
Nej, og det er jo næsten det mest efterhånden bizarre ved den her historie her, det er, at den er lige pludselig ud af det blå stenet 15.000 kroner.
Ja.
Så den bil, vi har været ude at køre i, har vi jo, den kostede de her 153.000 kroner. Og ved du hvad? Jeg fandt en 6 måneder gammel e-op på nettet, og der var flere af dem, til 153.000 kroner. Ja. Altså samme pris.
Ja.
Og jo, vi skal huske at sige, sikkerheden i en e-op fra Volkswagen, eller hvis du kan finde en Seat Mii eller Skoda Citigo med det store batteri, den er ikke bedre end i Dacia Spring, fordi det er jo biler, der bliver konstrueret i 2011.
Ja.
Men på alle andre tænkelige niveauer er bilen 100 gange bedre.
Jeg vil også sige, altså den fornemmelse, man har, når man sidder i en af de der gamle trillinger efterhånden, den er helt anderledes. Altså køreoplevelsen. Ja. Altså, jeg vil jo sige det på den måde, vi kan jo sidde her og beskrive det. Nu har vi heldigvis haft en mikrofon med og sådan noget, men den skal prøves for at forstå, ja. Hvor blikagtig, ja. Helt seriøst, yes. Den her bil, den er.
Ja, det er meget, meget chokerende. Jeg kørte faktisk en tur i Fruens 9 år gamle, almindelig op med benzinmotor og 60 heste. Jeg følte seriøst, jeg kørte i sådan en lækker, mellemklasse familiebil.
Sammenlignet med Dacia.
Sammenlignet med Dacia.
Ja, så kan man sige, du var jo også så heldig at opleve den for fuld udblæsning med sikkerhedsrisici i forbindelse med, hvad skal man kalde det? Hvad kalder man så noget, når den bare selv går amok og kører afsted på speederen, og vi oplevede de der ladeproblemer, og vi oplevede den der ekstrem langsomme opladning, og så var der så derudover, så var der også køreoplevelsen, og derudover så havde du jo også selv nogle oplevelser med, at den ikke ville lade simpelthen. Så altså, det er...
Jeg var nede ved den samme lader, hvor vi hang fast.
Ja.
Det havde jeg glemt at sige til dig. Den lader, hvor vi hang fast i sidste uge, der var jeg nede igen, lynladeren ved Molslinjen i Aarhus. Den her gang, der prøvede jeg begge ladestik, og der var ikke nogen af dem, der ville... den ville simpelthen ikke låse. Nej. Kablet ville ikke låse i bilen.
Nej.
Og jeg ved ikke, hvad der var galt den her gang her. Jeg tror simpelthen også, at der har været tale om... Jeg ved ikke hvad... Jeg har aldrig oplevet noget lignende med sådan en bil her.
Nej.
Det er helt vildt ekstremt. Og hermed må vi jo så bare konstatere, at den Dacia, den er der forhåbentlig ikke nogen af jer lytter, der går ud og køber.
Ja. Sådan er det.
Jeg vil hellere køre i en Zastava. Kan du huske den?
Ja, det kan jeg. Og mener du det?
Ja. Ved du hvad? Jeg har en aftale med en aarhusiansk tatovør, som har købt en Zastava og fået den omlakeret.
Til hvilken farve?
Jamen, den er original. Den står fuldstændig som ny, den Zastava der.
Nå.
Jeg glæder mig som lille barn til at komme ud og besøge.
Ja, det kan jeg.
Og jeg tror faktisk også, at jeg tager mikrofonerne med.
Ja.
Så ikke mere Dacia snak nu.
Nej, tak, Christian.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Har du et spørgsmål til Bilradio, så send dem på mailen biler@jp.dk eller på vores Instagram Bilradio Podcast.
Jan, hvis jeg nu siger lytterspørgsmål,
så er jeg klar.
Så er du klar. Ved du hvad, jeg har fået en opfølgning på vores svar til Esben,
ja.
I sidste uge. Det var ham, der spurgte om en brugt Opel Corsa, eller nærmere betegnet en brugt Peugeot E208 til omkring 200.000 kroner.
Ja. Det var det, han havde selv fundet ud af hvad for en bil det skulle være, så bekræftede vi ham i det. Efter vi har været en lang ørkenvandring rundt omkring alternativer. På din foranledning.
Og vi understregede, at det selvfølgelig skulle være en bil med trefacet lader, og ikke enfacet, som bestemt. Der er rigtig mange af til salg.
Ja.
Og nu har han så svaret igen. Mange tak for oplysningerne. De kigger nok alligevel efter en bil i en lidt højere klasse.
Mm.
En brugt Hyundai Kona eller Kia e-Niro. De kan købes for 230.000-250.000 kroner. Er de biler værd at gå efter?
Ja, det er de.
Det vil jeg også sige.
Vi har jo forberedt os på det spørgsmål, inden podcasten gik i luften. Og de kan fås fra nøjagtigt de priser, som han angiver. Og jeg synes faktisk, at man når langt for de her 230.000-250.000 kroner. Jeg har fundet en 3-4 eksempler med et fornuftigt udstyrsniveau, og faktisk godt, at de skal være fra 2020 for at være, og frem efter, for at være helt sikker på, at de er de her trefasede hjemmeladningskapacitet der. Yes. Ikke? Så så kan man jo sige, Christian, det er jo egentlig godt, ret godt tænkt af lytteren, fordi han finder lige cirka 30, 35, 40.000 mere i husholdningsbudgettet, og så får han faktisk en noget større bil med noget mere rækkevidde, og han får en forlænget fabriksgaranti, hvis han vælger en Kia, og selvfølgelig en lidt kortere, men faktisk også rigtig fin fabriksgaranti, hvis han venter en Hyundai. Så jeg kan kun bifalde hans overvejelser om at gå en størrelse op og kigge mod Sydkorea i forhold til at vælge den der elbil, han skulle have.
Jeg synes, hvis jeg selv skulle vælge, så synes jeg, at Kia e-Niro, den er sådan lige en tand mere lækkert bygget.
Ja.
Lige lidt mere europæisk i sit snit. Jeg ved, at min nabo har en Kona Electric.
Ja.
Og det, vi skal huske at sige til ham her, Esben, det er, at han skal vælge udgave med det store batteri på ja. 64 kWh, uanset hvad, fordi det er, der giver den lange rækkevidde.
Ja, kan han få for omkring 245.000.
Ja, man kan køre over 300 km her om vinteren i sådan en bil. Den er ekstrem effektiv faktisk af en elbil at være.
Ja, jeg er fuldstændig enig.
Ja.
Det er skal vi, ikke... Men skal vi komme med en masse alternativer igen, Christian, og frem og tilbage, og så ind med at sige,
ja,
at
ja, det... Jeg kunne også godt sige Volkswagen ID3, men de koster altså fra 280.000, så der tror jeg alligevel, det stikker.
Jeg er fuldstændig enig.
Esben, hvis du kan finde en Kona Electric, eller endnu bedre, en Kia e-Niro med trefacet lader af det store batteri til de her 250.000, så vil jeg slå til.
Ja, det vil jeg faktisk gøre meget hurtigt.
Ja. Ja, det kan du så have ret i. Så har jeg et spørgsmål her fra Allan Falksen. Og han skriver her, han har en 6 år gammel Peugeot 308 stationcar diesel, 150, den har kørt 150.000 km, og han kører omkring 28.000 km om året. Den har kørt uden problemer i de 4 år, han har haft den. Han er lidt i tvivl om det kan betale sig at have en serviceaftale på den. Han har en i dag, og han giver 480 kroner om måneden. Og det er jo med alle de der klassiske skifter med olieskifter og så videre. Det giver han så 5.800 kroner for om året i alt. Er det noget, som gør det lettere at sælge bilen igen om 4-5 år, at der er lavet service på den? Håber, I kan svare på mit spørgsmål og fortsætte jeres gode podcast. Så han spørger så meget, ikke så meget, om det egentlig kan betale sig at have serviceaftalen per måned. Han spørger mere om, jamen, har det nogen betydning, det med, at der er kørt service på den?
Jeg synes, jeg kan klart anbefale, jeg er helt sikker på, at FDM og den samlede danske bilbranche, de er enige med mig, når jeg siger, at man skal servicere sine biler. Og grunden til, at jeg synes, at spørgsmålet er interessant, det er, at det er en ældre dieselbil.
Mm.
Og de bliver mere servicekrævende, jo ældre de bliver. Og derfor så synes jeg synes ikke, at jeg kan anbefale, at man hopper væk fra sin serviceaftale. Og kan han bevise over for den kommende bilkøber af hans bil, at den har været holdt med service osv., så betyder det rigtig meget, fordi så får den kommende bilkøber af hans kunde, kan man sige, en gang ud i fremtiden, får en større sikkerhed og tryghed i købet. Så det kan jeg klart anbefale. Og man gør det ved et mærkeværksted til at starte med, det er fint nok, og man gør det ved et ikke-mærkeværksted efterfølgende, det er faktisk også fint nok. Bare man får det gjort.
Kan vi sige noget generelt om, hvorvidt det så kan betale sig at investere i en serviceaftale, eller man bare skal betale sin service eftersyn selv,
altså,
når udgifterne er der?
Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Vi kan jo konstatere, at serviceaftaler bliver mere og mere udbredte Og det gør de af bekvemmelighedsårsager. Det er nemt at huske, man skal bare betale. Der er ikke nogen, man ved, hvad man har med at gøre rent økonomisk også.
Ja.
Men jeg vil sige, jo nyere bilen er, jo mindre behov er der jo for at få dem serviceret. Omvendt, så vil jeg sige, faktisk i det her tilfælde, så synes jeg, at det lyder interessant at kigge ind i, hvad en serviceaftale koster. Ja, der er ret hård konkurrence på markedet for det her. Priserne er fornuftige. Det er ikke sådan, at man bliver snydt ved at tage en serviceaftale i et bredt perspektiv helt generelt. Det er min holdning.
Okay, så hvis man er sådan lidt, okay, jeg gider ikke forholde mig til alt det der, så kan man bare hoppe ombord i en serviceaftale, uden at ligefrem, at der er tale om et rip-off.
Ja, ja. Helt sikkert.
Okay.
Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.